Nkwasɛm brani onua ebre aso sɛ obeti nkwasɛm. Omade sɛ obefo bibi obɛ wɔn wasɛm wɔ sɛ nkwasɛm bredu. Omade afrɛ wo nua wo ba wɔkafo na onamfofoɔ kakyerɛ wɔ sɛ nkwagye sɛm no ebre edu. Sɛm yi fi Lifeway Media Ministry hɔ ne yɛde brɛ wo. Sɛ wokɔ www.lifeway.org Bon se kasahuru bebri a nam nkwasam so a ede abrɛ ewo ho. E kasahudo biara oti bia no. Se wokɔ ehɔ a obetumi eti nkwasam ewo ho kasa bia opem. Emsonfo akwa Hayford ena me de asem brɛ. Ani de mo yɛ mɔmpae. Kwafo no wewrade. Wasam mba kwa, disɛ bɛyɛ dwuma ansa aba wo nkyɛn. Ede wa sɛ ɔmɛ hunde. Ebe sɛ sɛ behu da fofo ɛti sɛ bio na atwe fofo bɔsom fofo ne afi fofo. Do kan ho bi ni ni adwen ne ɛnte ase ni. Ho ri kyerɛ. Sɛ wo pia emu bia anyɛ ɔyraba. Wa de oni wɔ no so no. Wo yɛ ho di akyerɛ no. Deɛ oni wɔ nso bɛkɔ so a mne tumi atena ase. Ama na ama mo ma ayɛ nhyira. Ede wa sɛ Bari Yesu Kristo de mu ana ebompai. Osomfo akwa Hayford ana mene mu eche asem. Asemi eko suwa iti huu biyo. Destiny helper. Enti dea mibi sa wandeze who is a destiny helper. Seka se ubi eye dachi buwa for one way. Na ibase uhunu se a destiny helper is not just a friend or a family member. Ubi a betimi aye odachi boafo no enye adamfo anansu busueni. E betimi aye ubi bia a nyakopon ebe sumano ewo ohono. Sani pano e betimi aye o da chibuafo na nhwemu ene shehunu ene hunumu twitwe semnu ama ye hunu se saafo no eye God appointed connectors who opens door that you cannot open yourself. God appointed connectors a ubi epono a wankasa untimi mbie. Enti, so we can Isaiah chapter 45, verses 1. I say, I will go before you and level the mountains, and I will open gates of grounds. Say, Isaiah humano, esye no. 45, verse 1 and 2. Rade e kachre ne mase, obedi wenim, so what kind Isaiah 45 verse 1 full version now? I say, thus said the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holding to subdue nations before him, and I will loose the lions of kings to open before him the two level gates, and the gates shall not be shut. Sane Irwadi eka chure di awasano Cyrus se. Di ameso ninim famu. Se mebre amaman asi ninim. Neme senin sane ahemfu abosu o. Se mebi apono ninim ni unkuro apono. A won tutumono. Enunti se. Destiny hepa no. Edube bia enye. Ubushini anaso enye enamfo esem. Wadu wanyankupon ufa akwenye bebrisu. Ema saafo no etimi babuwao. Na isuyan adi adisye munu. Na edubra na ese. Wanyankupon efa ubia na onye Israel ni. Na oye amama muni hini. Na wanyamisa nungu. No son in sa any firm. No money dinkunim. Na odi chi Israel for. onyame hwehwe mu bibi bia ye wo ha wo Ghana ana Ghana fo se kase obi mbedi oman so a enya chenchenchen se enipa no oye Kristo ni anaso onye efense osum esum foforo bi a ye fene se nemu mu no onyankopon hwa akoma menya sho se onyankopon de busum sum ni eba bedi oman so de bebere na ma mpenfo bebere bi suma bosum bebere wunim de obi ye woni dem de but a banner se enipa nyakopon fa won so ama wodi akandie na wagye oman bi hwebre esiya onyame hwe akoma hwe adwene mu obi baye Kristo ni pa se baba ye oman pania ni timo din ye onwini onipa ho de onya ne se se akonya na onya efa sika ho a ofom no sika no ohwe se odi ye onon kwa ne busua yi de kuro mpo a ye wo ne firi mu mpo no edi bebia onhwe bom na se obi a yen adwene mu no ye se owe de ebia se bi osom sum foforo bi no san kofo no nyame timi efa wom nyame na ebo onipa nyina na obo ade nyina me gidi eche me se me yo Kristo ni kansampa bade bi ansampa me kanu be ma obi mpo aso no sum foforo bi e na osum no wakoma pa obetu atesa aba beye fa obi odi Kristo echi bebre ni pa bebre se de onyankopon e ka kire Elijah se o si ne de obi aka won ko a ene obi a won koto asori ba ene ntino e mana o su fere urade o Elijah na onyankopon ka je Elijah se wo di fo bebre o so amon koto nsori ba adofonom ye ya dwunu mu de ye buse obi biare ya busumsum ni ba me kanu kracho so nyankopon efa ohene Saul so adigi oman Israel wanhwe se ye fene se oye juni emo ohwe se akoma ekita no ne sa akoma no obetimi etie de ono onyankopon ohwehwe ba me bisa wo se onyame ebie epono bebre na obetumi ebie epono bi so amaw a wankasa wontimi nye entino sɛde a ɔka kyerɛ Saros no saa na ɔbɛka kyerɛ wonso ɔboafo no bɛba ɔse de ɔyɛ wɔ n'anim no ɔma ne nyansa nimdeɛ ne anigyeɛ na ɔbɔne ni ɔbɔnefoɔ de ɔma ne sesa nyoma ɛboa no ɛde brɛ de ɔsɔ no onyankopɔn ani etimi ni a wotie mu saa nipa no bɛtumi aba wakwan mu ebia na wohia sika na bɛtumi afa saa nipa no so ɛde sika aboa wo ɛma wonya mpagya ɔwɔ asetena mu na wotumi atena ase asom onyankopɔn na wahwɛ wo ne wabusua ɛne wo man bɛtumi ama wo nyansa mbebree lack wisdom ne pe bebre e la ka wisdom bro nyakopon ko so de ahinde ni ma solomon da ko jan na so e ba obo o she afore e be apem tara jomu no o nyakopon e bi sa se den na menya ma o na de ba ko a solomon hia ni nyansa o se ba nyansa na memfambu wumai e omini umie nua mibisao mepe gold mepe $1 billion e waza na megashono mihia se mihia shika se medie se na mepeno pasolo mwondie nene wakane se rade mam nyansa na memfambu wumai ya sa wadi nyansa na mami ya di ake biya beba eti ne bi wo hia nyansa bi wo sa opportunities akwenya ni pe bi wo ha Obo abra bo ma. E ma wunya akonya bebre ma otumpon wa setene mu. E bia school a obekompo no. Na ye din to be to me betrew ade bi say ye e betime bie ekwan ama otumya ko school wonya ne to aso. Otumi e de asum nyame ye na o de abo obra. O abo abo man. Ene we busua na wo manfo. Ebi su hia ho banbo. Dia na ofu ewu eja no. No ni obi a oboa won awa ho banbo bie mu. Obi wo ho a na ohia ho banbo. Esan se na ofu a ede ne ba asase su bia na o mu ni ho. But so obi fa no na onya ho banbo etwe ne se ko bankum. Enko ni fa na fa ha. Fa ha. Sa ne pa na tumi boa no. Ema otumi transi ediye. Sani pano ene udachi ebuafu. Onu ya utiemi. Kwa ene udachi ebuafu. Kini mse kakra uti butimi utumu afu. Mene nkese ubia utie rupremu. Ene ufrabu uchi. Nkutone bababe buafu. Nemu mubia. Uhuse. Mpempremu buafu. Uhia. Mbwabine sani pano etime jane naso na wabuano. Ebi ubi ma 1 cedi. Ubi ma 10 cedis. Obi timi ama nsuo kra no me. Sa abren se we nyen nsuo anom a ebia na ka wantumi antena se. Sa ne pa no ene obu afo. Pebebre no ebi firi se bia o. O ya shada ba ofie. Aba be ka onyankopa ase ma chio eye. Ba de nam Life Word Media Ministry so enam abefo mfidie so enam radio so ne ne ka nyankopa ase ma chio. Onfa kre so kra gi nkwa. Ka ya de o na osa aso ndia ne so no. Na oni aso de mu. Na so ebra Bibia na ebo Yesu asenu na oho no ose urade uka uko ahinye mu ayeka no ose na obeka mu paradise se wutio nyakopa asem no afa kristo so kra je nkwa se urade fa so me kra ne maje nkwa ampam de wane pem ka so wuya mi wura ba kuma je tumi so wu na osore ye ba bi se ye baje nkwa te baje nkwa de a urade o urade pa je mi nkwa de obo mpa se urade ma metra se ma so wupi wa hinye mu a ma yo yiraba Name to me at the Friday, a hunu, Bedachi Buffo. A semi for Life Word Media Ministry Hall, and a bar on chain. I'm so far quiet for, and I'm a name of Chasim. The telephone number is 0244 869499, 0244 869499, and Quasim. A brainy. Thank you.